Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Ұлттарының дәстүрлі мәдениетінің бедері бөлек берекелі бір түрі саз әуендеріне құрылады. Жұңғаның 5000 жылдық бағамды тарихынан тамыр тартып, бүгінде жұңғоша ерекшелікке ие, соны социализм дәуірін шырлаудың елгезе қолғанатының бірі болған ән әуеннен сусындағыңыз келсе, Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасын тыңдаңыздар. Саз әлемі бағдарламасында өткен ғасырдың соңынан бер қарай тың даму үрдісімен социалистік қоғамның абзалдылығын тағы бір қырынан бейнелеп, әуен әуесінде қалықтаған кең таралған әндерді назарларыңызға ұсынып, көркем өнерде өзіндік сорабын салған әншілердің өмір дерегін таныстыратын боламыз. Саз әлемі бағдарламасының жарым сағаттық уақытында сіздермен бірге болатын мен Жайнар Әуелхан. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың алдағы берілімдерінде Орталық әскери істер комитеті саяси қызмет бөлімі әңгіюрімесінің мемлекеттік бірінші дәрежелі актрисасы, мемлекеттік кеңестің ерекше қосымша қаражатынан өмір бойы игіліктенетін, Азаттық армия көркемөнер шоуынан және Жұңғы музыка шоуынан оқу тауысқан магистер аспирант, әйелдер шыған дауысты әншісі Тоңын Хуаның өнер жолымен жалғасты танысып, оның әсем әндерінен ләззат алатын боласыздар. Алдымен Тоңын Хуаның шырқауындағы «Отаным, мен өзіңе сапарласмын» атты әнді тыңдап алайық.
Субтитры сделал DimaTorzok
Кешеден бері өздеріңізге таныстырып келе жатқан Дөңінхуа 1993 жылы алғаш реткі бүкіл мемлекеттік бейне баян телесаз бәсекесіне қатынасып, Ұлы қорған ұлы атты әнді шырқап бас жүлдені жеңіп алады. 1994 жылы екінші кезекті жұңғы сазы ән бәсекесіне қатынасып, Көктем хикаясы атты әнді шырқап, жұңғы сазы теле ән жарысының алтын сыйлығына ие болады. Осыдан бастап Көктем хикаясы әні Дөңінхуаның уәкілдік сипатты туындысына айналады. 1995 жылы үшінші кезекті бүкіл мемлекеттік бейне баян телесаз бәсекесінде Мәңгілік Күңзі атты әнді шырқап, тағы бір мәрте бас жүлдені жеңіп алады. Осыдан кейін мемлекет рухы тақырыбындағы көлемді ән би қойылымында шырқаған Ұлы қорған ұлы атты ән арқылы мемлекеттік кеңес мәдениет министрлігінің мәдениет сыйлығымен марапатталады. Енді әйгілі әнші Дөңінхуаның шырқауындағы Көктем хикаясы атты әнге кезек берейік.
Thank you.
1996 жылы бүкіл мемлекеттік 4-ші кезекті бейне саз теле бәсекесінде «Оралу кемесі» атты әнді шырқап, аталған бәсекенің үздіксіз 4 рет жүлдегері болудай нәтижеге қол жеткізді. Сол жылы орталық телеарнасының шаған мерекесі бірлескен сауық кешіне қатынасып, «Саған мәңгі жан серік кірсіз сезім» атты әнді шырқады. 1997 жылы 5-ші кезекті бүкіл мемлекеттік бейне саз теле бәсекесінде халық қызметкерінің ықыласы атты әнді шырқап, қатарынан 5-ші рет бас жүлдені еншілейді. Сол жылы шаған мерекесі сауық кешінде шырқаған «Көктем хикаясы» әні «Көгілдір көктем» сыйлығының халық қалауындағы ән аталымы бойынша 1-ші дәрежелі болып бағаланып, бас саяси бөлімнің әскерлер үшін ықыласы қызмет өтеген көркемөнер жауынгері деген атағын алады. жоғарыда Доңғаның шырқауындағы «Шопан қыз» атты әнін тыңдадыңыздар. 1998 жылы орталық телеарнасы шаған мерекесі бірлескен сауық кешіне қатынасып, «Шалғай ғарыш» атты әнді шырқады. 1999 жылы халықаралық бейне саз телеарнасы мен орталық телеарнасы селбесіп өткізген дүниежүзілік жұңқалықтар бейне саз телебағамы қимылында халықтық әуендердің ең үздік шырқаушысы аталымындағы ең жоғары марапатпен мадақталады. 2000 жылы 9 айдың 13 күні Грамми марапатының төрағасы Майк Рейннің ұсынысы бойынша Американың Лос-Анджелес қаласында өткізілген тұңғыш кезекті латынша Грамми марапатының мадақтау салтына қатынасады. Сол жылы орталық телеарнасының шаған мерекесі сауық кешінде «Ұлы қорған ұлы», «Қуаңқы» қатарлы әндерді шырқады. Әрі сол жылғы Юэншоу мерекесі сауық кешіне қатынасты. Енді әншінің шырқауындағы «Ай нұрын өпкен сағыныш» атты ән тыңдауларыңызда болсын.
Yeah.
2003 жылы Доң Уңхуа мәтінін өзі құрасқан «Қойнау» атты әннің дыбысқалу жұмысына атсалысты. Әрі бұл әнін 2004 жылы жария болған «Қойнау» атты ән альбомына кіргізді. 2004 жылы 1-ші айда Бейзинг Жұңғы ұлы қорлық төселханасында өткізілген «Жаңа ән, жаңа көктем» достық кеңесіне қатынасады. 2005 жылы Жаңнанның өзіне лайықтап жазған «Чи Чжоңпин» атты әнін дыбысқалдырады. 2009 жылы 12-ші айдың 8-ші күні Доң Уңхуа, Пэн Люян, Ю Куйджи, Чэнь Лун, Чжан Юмо қатарларды қамтыған 60 өнерпаздың қатарында халық қалауындағы көркем өнерпаз атағын алды. Қадірлі тыңдаушы, уақыт байланысымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада соңына шығады. Соңғы минуттарда әншінің шырқауындағы «Қойшы әні» атты әнін назарларыңызға ұсына отырып, келесі кезекті бағдарламамызда Доң Уңхуа туралы жалғасты баяндайтынымызды естеріңізге сала кетеміз. мемлекет тіліндегі өшпес әуендер мен отаншылдық әндерді тыңдауды қаласаңыз, еліміздің және әлемдік саз саласындағы айтулы сазгер әншілердің өмір дерегінен хабардар болғыңыз келсе, Шүңгі Қазақ радиосының әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқынына көтерілетін саз әлемі бағдарламасын қалт жібермеңіз. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты түстен бұрынғы сағат 8:30-дан 9:00-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Әуелханқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендер Ғалым Мешелұлы, Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 9.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.